Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Koalicionet parazgjedhore mund të shturen pas 11 qershorit, paralajmërojnë analistët. Zhvillimi ekonomik dominon premtimet e partive politike. Disa zotime janë racionale, disa të fryra, thonë ekspertët. Në Maqedoni, parlamenti mblidhet në seancë për zgjedhjen e qeverisë së re. Jep dorëheqje drejtori për komunikime shtëpisë së bardhë Mike Dapk. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, më gjithsisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova mund të përballet me vonesa rreth formimit të qeverisë së re ngjashëm, sikurse vitin 2014, thon analistët politik. Ata parashikojnë mundësinë që koalicionet aktuale të shturen pas zgjedhjeve dhe të krijohen koalicione të reja. Rreth kalkulimeve politike në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit, ndjekim në vijim një kronikë që ka përgatitur Zjadin Gashi.
Koalicionet e krijuara para zgjedhjeve nuk garantojnë se Kosova nuk do të futet në blokadë rreth formimit të qeverisë së re pas zgjedhjeve, parashikojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, është e prishme që pas zgjedhjeve koalicionet aktuale të ridefinohen. Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partinë Nisma, pastaj koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës me Aleancën Kosova e Re dhe Subjektin e Ri Politik Alternativa, si dhe Lëvizja Vetëvendosje, konsiderohen si bloqe kryesore politike në këto zgjedhje. Artan Muhaxhiri, analist politik, tha për Radion Evropa e Lirë se spektri politik në Kosovë nuk ka mësuar shumë nga përvoja vitit 2014, kur vendi ishte futur në një krizë institucionale prej 6 muajve. Edhe procesi aktual zgjedhor, nënvizon Muhaxhiri, nuk garanton që do të përmbyllet me fitoren e mjaftueshme të ndonjërit prej subjekteve garuese që si e vetme, qoftë koalicion apo parti politike, të formojë më pas qeverinë e re.
Edhe koalicioni SDK-s edhe ai LDK-s janë krijuar në mënyrë të improvizuar, edhe për këtë arsye është shumë e mundshme që pas zgjedhjeve të kemi probleme në formimin e qeverisë, pasi është shumë pak e besueshme që ndonjëri prej tyre do të fitojë shumicën e domosdoshme për të krijuar qeverinë.
Koalicionet aktuale janë ndërtuar edhe mbi parimin e ndarjes paraprake të posteve, e nisur nga posti kryeministrit, kryetarit të kuvendit e deri te ministrat dhe resorët tjerë. Por të gjitha këto marrëveshje, sipas Artan Muhaxhirit, mund të rishikohen pas zgjedhjeve, marr parasysh se do të jetë vështirë që të fitohen në zgjedhjet sipas parashikimeve parazgjedhore. Andaj ai pret që koalicionet aktuale mund të shpërbëhen pas publikimit të rezultateve të zgjedhjeve të parakoshme të 11 qershorit.
Qoftë koalicioni PDK-s, qoftë ai i LDK-s. Në fakt do duhet që ta marrin ndonjërin prej aladve të koalicioneve kundërshtare apo të bëjnë ndonjë marrëveshje me Lëvizjen Vetëvendosje, e cila në këto zgjedhje garanton si e vetme, por në çdo rast do të kemi negociata të gjata, edhe do të ketë edhe shumë paknaqësi nga njerëz të cilët tashmë llogarisin edhe në poste të rëndësishme qeveritare, prandaj edhe është e pritshme që të ketë probleme në formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës.
Ndërkohë, analisti nga grupi ballkanik për politika Naim Rashiti tha për Radion Evropa e Lirë se vendimi i gjykatës kushtetuese në vitin 2014 e ka përcaktuar rrjedhën ligjore të formimit të institucioneve, ku definohet qartë se mandatin për formimin e qeverisë e fiton koalicioni apo partia politike që i fiton zgjedhjet dhe jo ndonjë koalicion pas zgjedhor. Ai beson se partitë politike, megjithatë, kanë marrë një mësim nga procesi i kaluar zgjedhor më 2014. Po ashtu, edhe eliminimi i vijave të kuqe për formimin e koalicioneve sipas Rashitit mund të jetë një element të ndihmës rreth formimit sa më të shpejtë të qeverisë së re.
Për faktin edhe që edhe këto vijat e kuqe kanë vdekur më, domethënë nuk është më tabu asnjë formë koalicionit me njëri apo tjetrin, dhe besoj e kam përshtypjen që edhe nga dialogu politik që është zhvilluar, gjitha subjektet kanë kuptuar gabimet e vitit 2014 e tutje dhe e sjelljeve të tyre gjatë krizës më pastaj të krizës apo marrëdhënieve pozitë opozit. Unë besoj që asnjëra subjekt nuk dëshiron të që situata e kaluara të përsëritet.
Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë pasuan votimin në kuvent të një mocioni mosbesimi ndaj qeverisë më 10 maj. Të njëjtën ditë, presidenti i Kosovës pati shpërnda kuvendin, kurse një ditë më vonë pati shpallur 11 qershorin datën për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Për 120 ulëset në kuvendin e Kosovës pritet të garojnë në 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zhvillimi ekonomik dominon premtimet e partive politike për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë. Ekspertët e ekonomisë thonë se disa zotime janë racionale, disa janë të fryra. Sipas tyre, premtimi për rritje ekonomike mbi 7% do të jetë sidomos vështirë i realizueshëm. Kronike Luljeta Krasniqet.
Fushata e partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit po merr për masat e premtimeve të mëdha. Premtimet e tyre kryesisht po përqendrohen në fushën e zhvillimit ekonomik. Ndonse zyrtarisht fushata zgjedhore hapet më 31 maj, partitë politike tashmë kanë shpalosur disa nga aspektet kryesore të programeve të tyre. Rritja ekonomike deri në 8%, hapja eventeve të reja të punës, investime milionshe në bujqësi, rritja e pagave në sektorin publik, subvencione dhe grante për bizneset janë vetëm disa nga premtimet e partive politike. Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partin Nisma kanë premtuar rritje ekonomike deri në 8%, si dhe rritje të pagave në sektorin publik deri në 30%. Koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës me Aleancën Kosova e Re dhe Alternativën kanë premtuar rritje ekonomike 6-7%, dhe se deri në fund të mandatit 4-vjeçar, buxheti sipas tyre do të mbërrijë në 5 miliard euro nga 2 miliard sa është aktualisht. Ndërkohë subjekti më i madh opozitar gjatë mandatit të fundit të institucioneve, Lëvizja Vetëvendosje, ka premtuar zhvillim të qëndrueshëm ekonomik përmes Fondit Sovran dhe Bankës Zhvillimore. Nisur nga këto premtime në këtë fushatë zgjedhore përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë ekonomistë thonë se disa prej tyre janë vështirë të realizueshme, por që nëse vendosën një dinamizëm edhe mund të pritet realizimi i këtyre premtimeve. Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se fushata e si vjetme për dallim nga të kaluarat ka premtime më racionale, megjithatë ka fryrje të premtimeve.
Kemi fryrje të premtimeve, sidomos sa i përket rritjes ekonomike, ku thuhet se do të ketë një dyfishim të rritjes ekonomike deri në 8%, në fakt parashikimet e Bankës Botërore janë që rritja ekonomike në Kosovë gjatë vitit 2017 jetë rrëth 4% dhe tendenca është në rritje edhe në vitin 2018. Për mendimin tim, të gjitha rritjet ekonomike që janë mbi 7% janë vështirë të realizueshme, jo të pamundshme.
Nëse Kosova mund të nënshkruaj kontrat për ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, si që është termocentrali Kosova e Re, Shton Gashi, atëherë do të ketë nëzitje ekonomike cila mund të ndikoj në masën e përgjithshme të bruto produktit të brend me një shtesë prej 2% rritje ekonomike. Në anën tjetër, ekonomisti Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se premtimet për rritje ekonomike deri në 6.5% do të mund të realizoheshin vetëm nëse do të kishte investime strategjike.
Nëse e shohim punën e qeverive të kaluara, shumë premtime mund të jenë të pa realizueshme. Mirë po nëse vendoset një dinamik zhvillimin ekonomik, atëherë ka dhe premtime që mund të realizohen. Mirë po ka shumë premtime që janë totalisht të pakapshme ose vështirë të realizueshme. Për shembull, është premtimi për një buxhet 5 miliard, gjithashtu është i paralizueshëm edhe premtimi për fuqjen e fondeve të mëdha shtetënore në ekonomi.
Ndërkohë, investimet e premtuara në bujqësi, shton Rukiqi, lënë shumë për të dyshuar se si do të arrihet që ato mjete të transferohen nga buxheti i shtetit në sektorin privat. Kosova rritjen ekonomike më të lartë e kishte shënuar në vitet 2010 dhe 2011 dhe atë mbi 5%. Banka Botërore në raportin e saj të fundit kishte vënë në pas se Kosova ka shënuar rritje ekonomike prej 3.6% në vitin 2016, kurse gjatë këtij viti rritja ekonomike pritet të arrijë në 3.9%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Leposavić, mbrëm është sulmuar me armë zjarri objekti ku i ka zyrat partia e sërbëve të Kosovës. Aleksandr Jablanović, kryetari kësaj partie, tha se sulmi dëshmon, si që shpreh ai, çmendurinë serioze në veri në prag të zgjedhjeve të 11 qershorit. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se prapa kërcënimeve, shantazheve dhe sulmeve të tilla qëndron Beogradi zyrtar. Dyshime të tilla ka edhe Jablanović. Për më shumë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Të hënën rreth orës 22 në Leposavić, persona të paidentifikuar kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të objektit të qendrës për punë sociale, në të cilin objekt gjendet zyra e kryetarit të komunës së Leposavićit, si dhe zyrat e Partisë së Serbëve të Kosovës, e cila është një nga 5 subjektet politike serbe që do të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës me 11 qershor. Lajmin për sulmin në Leposavić e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Nenad Bojić, shefi operativës i policisë rajonale të Mitrovicës së Veriut, i cili ka theksuar se sulmi me armë zjarri mbi qendrën për punë sociale në Leposavić, megjithatë ka kaluar pa viktima. Në këtë incident nuk ka pasur persona të lënduar, por në objekte janë shkaktuar dëme materiale. Hetuesit kanë dalë për të hetuar në vendin e ngjarjes dhe ky hetim po vazhdon edhe sot, për shkak se mbrëm për shkak të kushteve dhe errësirës nuk është arritur të përfundojë hetimi. Ekipet hetuese janë ende në terren dhe hetimet për këtë rast janë në zhvillim, sipër tha Bojić. Aleksandr Jablanović, drejtues i Partisë së Serbëve të Kosovës, zyrat e së cilës janë në objektin që ishte në shënjestër të sulmit të SNS me armë zjarri, thot për Radio Evropa e Lirë se të shtënat kanë qenë rafal nga disa armë dhe në kohën e sulmit në zyra kanë qenë vetëm 3 persona.
Svega neki 20 minuta pre napada koji se desio 22 sata stranku su napustili partijski aktivisti.
Vetëm 20 minuta para sulmit që ndodhi në orën 22, subjektin politik e kanë lëshuar aktivistët partijak që po përgatiteshin për zgjedhjet parlamentare. Vet fakti që dikush guxon që në qendër të Leposavićit të shtijë me armë në hapësirën ku ka njerëz, flet që një çmenduri serioze ka kapur njerëzit e caktuar këtu në veri të Kosovës, ka thënë Jablanović. Njohësi serb i zhvillimeve politike Ranđel Nojkić, ish deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se sulmi ndaj objektit në Leposavić, ku janë edhe zyrat e Partisë së Serbëve të Kosovës, nuk paraqet befasi. Sipas tij, Beogradi zyrtar është pozicionuar qartë për të përkrahur listën serbe në zgjedhjet parlamentare të Kosovës dhe u ka dërguar porositë të qarta serbëve të Kosovës që të votojnë vetëm për këtë listë.
Pritisa që veoma veliki i mislim da to samo po sebi govori da su mnogima koji su skloni ovakvim stvarima.
Presioni është shumë i madh dhe kjo vetveti u flet që mjaft njerëz që janë të prirë për gjëra të tilla u jep duart të lira që të mund të përballen me ata që kanë mendim tjetër politik në çfarëdo mënyrë dhe pa i zgjedhur mjetet, vetëm që të arrijë qëllimi. Qëllimi i Beogradit është lista serbe të jetë faktori vetëm politik që do të mund t'i drejtojë jetët e serbëve në Kosovë dhe jashtë saj, tha Nojkić. Por a qëndron në mënyrë të drejtë për drejtë ose jo të drejtë për drejtë Beogradi prapa kërcënimeve, shantazheve dhe sulmeve ndaj subjekteve tjera politike serbe në Kosovë? Nojkić pohon se dyshimet për këtë janë mjaft të bazuara për faktin se Beogradi zyrtar ka mekanizma që të parandaloj sulmet e tilla.
Ako se tako nešto ne spreči, onda je osnovana sumnja da Beograd stoji iza toga.
Nëse diçka e tillë nuk pengohet, atëherë dyshimi është i bazuar se Beogradi qëndron prapa gjithë kësaj, tha Nojkić. Jablanović thotë se nuk është i sigurt që Beogradi në mënyrë të drejtpërdrejtë qëndron prapa sulmit në Leposavić, por ai shpreh bindjen se Beogradi zyrtar qëndron në mënyrë jo të drejtpërdrejtë prapa gjithë ngjarjeve që po ndodhin në veri të Kosovës.
Ali ono što provereno znam to je da sve pretnje i sve ucene koje se sprovode na terenu provode se uz usmeno obrazloženje da je to naloženo iz državnog vrha Srbije.
Ajo që e di me siguri është që të gjitha kërcënimet, shantazhet që po bëhen në teren, po zbatohen me shpjegimin verbal se kjo është urdhëruar nga kreu i shtetit të Serbisë. A është ky rrëfim i thatë i atyre që kërcënojnë dhe shantazhojnë? Unë këtë nuk i di, por ata nën këtë rrëfim po i bëjnë kërcënimet dhe shantazhet dhe kjo është e sigurt dhe vërtetueshme, tha Jablanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Parlamenti i Maqedonisë është mbledhur në seancën për zgjedhjen e qeverisë së re të këtij vendi. Mandatari për formimin e qeverisë Zoran Zaev tha në fjalën e tij se Maqedonia do të jetë një shtet ku të gjithë qytetarët do të ndjehen të barabartë. Hullësit nga Shkupi na i sjell korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parlamenti i Maqedonisë është mbledhur në seancën për zgjedhjen e qeverisë së re të vendit. Koalicioni për qeverinë e re të Maqedonisë është arritur mes Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev dhe dy partive politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleancës për Shqiptarët. Mandatari Zoran Zaev tha se qeveria e re reformatore e Maqedonisë do të angazhohet për mirëqenien e të gjithë qytetarëve. Në fjalimin e tij para deputetëve, socialdemokrati Zaev tha se qeveria e re, të cilën do ta kryesoj si kryeministër, do të fokusohet në tre shtylla kryesore: ekonominë dhe krijimin e kushteve për jetë më të mirë, institucione të fuqishme profesionale dhe drejtësi për të gjithë. Po ashtu Zaev premtoi angazhimin e tij për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Baram deneska podrška za novata reformska vlada.
Programi i qeverisë së re do të jetë lënë debati këtu në mes deputetëve, por dhe mes qytetarëve. Do të punoj me shumë mund që ta përmbushim këtë program qeveritar. Republika e Maqedonisë të ecë përpara dhe qytetarët e saj të kenë një jetë më të mirë, ka deklaruar Zaev. Ai është zotuar po ashtu për transparencë, llogaridhënie si dhe ndryshime të politikës në interes të të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Pas kësaj, deputeti Ilija Dimovski në emër të Vëmro DPMNE-s ka prezantuar dy dokumente, njëri që kishte të bëjë me garancinë që Zaevi i dha presidenti Gjorgje Ivanov për karakterin unitar të shtetit dhe dokumentin tjetër platformën shqiptare të firmosur dhe nga Lia Ahmeti. Me këtë rast, Dimovski ka pyetur se cilin në shkrim është më i vlefshëm, ai i Zaevit apo Ahmetit.
Betuafte novi ljudje, profesionalci i poznati i priznati o svojat ob.
Premtuat njërës të rinj, por ju nuk e mbajtët premtimin me përjashtime të vogla, ka theksuar Dimovski. Qeveria e re, si pas Dimovski, ka një ekip shumë të vdobët në fushën e ekonomisë. Dimovski gjithashtu kritikoi Zaevin se në prezentimin e programit qeveritar nuk ka thënë asë një fjalë lidhur me problemin që ka Maqedonia rreth çështjes së emrit. Para se të miratohet rendi ditës me një pikë të vetme, zgjedhjen e qeverisë së re të Maqedonisë, deputetët e Vëmëro DPMNE-s kishin një përplasje verbale me kryetarin e parlamentit Talat Xhaferi, i cili në fillim të seancës deputetëve u është drejtuar në gjuhën shqipe. Në bazë të ligjit, zgjedhja e qeverisë së re duhet të bëhet brenda 2 ditëve pasi të fillojë debati për këtë çështje në institucionin ligjdhënës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro. Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervistë për Zërin e Amerikës, presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani tha se marrveshja arritur mes dy udhëheqësve kryesor politik në Shqipëri tregoi përgjegjshmërinë nga ana e tyre përballë një vendimi as pak të lehtë. Nishani foli edhe për plagosjen e disa qytetarëve, përfshirë liderin opozitar Lulzim Basha gjatë një tubimi zgjedhor në Tiranë. Me presidentin Nishani ka biseduar kolegja e zërit të Amerikës Menada Zaimi. Intervistën e plot mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ndërsa në vazhdim ndjekim një pjesë të saj.
Cili është komenti juaj lidhur me lëndimin e një numri të madh qytetarësh, përfshi dhe liderin e opozitës Lulzim Basha gjatë tubimit çeljes pushatës elektorale në bulevardin Dëshmorët e Kombit? Duhet thënë që ju e keni bërë një reagim, zyra juaj e shtypit në faqen në internet.
Është një situatë shqetësuese, është një ngjarje e rëndë. Un kam pasur që ditën e djeshme më njëherë sapo jam informuar për ngjarjen me autoritetet e institucioneve dhe agjensive ligjvëtuese në Shqipëri, të inteligjencës, të prokurorisë, të policisë shtetit, vazhdoj të kem kontakte me ta. Stafi im në Tiranë vazhdon të ketë kontakte me këto institucione. U kam dërguar spari urimet e mia më të sinqerta dhe solidaritetin tim me gjithë ata qytetarë të lënduar përfshirë liderin opozitës zotin Basha. Te kalimin e kësaj situate pa pasoja, me sa kam marrë informacion që nuk ka rreziqe eminente tek jeta dhe shëndeti i të prekurve dhe të lënduarve, gjithsesi mendoj që autoritetet e shërbimit mjekësor duhet vijojnë ndjekjen dhe ofrimin e të gjithë ndihmës për të mos pasur asnjë pasojë të gjithë të prekurit dhe të lënduarit, dhe nga ana tjetër vazhdoj të ndjek dhe të pres me shumë interes dhe angazhim hetimin e plot edhe zbulimin e plot të arsyeve, shkaqeve të kësaj ngjarje, në mënyrë të tillë që fushata elektorale që tashmë ka nisur në Shqipëri të karakterizohet nga elementet e sigurisë së plotë.
Zoti President, Shqipëria sapo ka dal nga një krizë e cila rrezikonte që vendi të shkonte në zgjedhje pa opozitën, ju e keni përshëndetur marrëveshjen e arritur mes dy udhëheqësve kryesor, kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të opozitës Basha, e cila për hir të së vërtetës erdhi pas një trysnie të fortë ndërkombëtare. Në vlerësimin tuaj, zoti President, a ishte kjo një zgjidhje e momentit apo është një zgjidhje në fakt që ka një produkt afatgjat që shkon përtej problemit të këtyre zgjedhjeve?
Unë vlerësoj mbi të gjitha frymën e përgjithësimërisë të paraqitur nga të dy eksponentët kryesor politik të vendit, nga lideri i majorancës dhe lideri i opozitës. Personalisht kam qenë i përfshirë për aq sa të mund të përfshije presidentin e Republikës në mënyrë për të sjellë sa më afër të ishte e mundur frymën edhe qëndrimin e kompromisit midis dy liderëve politik. Dhe procesi i nisur, i kontakteve të tyre, edhe asistenca, nuk do të thoja presioni, por ka pasur një asistencë miqësore, edhe një ndikim miqësor nga partnerët e aleatë të tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ndaj unë besoj që edhe marrëveshja e arritur tregoi jo vetëm një përgjithshmëri të dy liderëve, të majorancës dhe të opozitës, zotit Rama dhe zotit Basha, por besoj që edhe vendimi që ata morën, jam i bindur që nuk kanë qenë vendime të lehta.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zgjedhjet e përgjithshme në Britani mbahen më të qëshorë, ndërsa dy protagonistët kryesor, kryeministri aktuale Theresa May dhe lideri i Partisë Laboriste Jeremy Corbyn, po ballafaqohen me pyetje të ashpra për të ardhmen e Britanisë jashtë Bashkimit Evropian. Më shumë hollësin nga Fatmir Bujuke.
Shumë britanikë vetëm kove të fundit ka nisur të mendojnë për zgjedhjet e përgjithshme në Britani më të qëshorë. Këtë zhvillim të jetë rëndësishëm politik, britanikët e kanë përkujtuar pas shumë gjarjeve televizive gjatë kësa jave, në të cilat janë paraqitur protagonistet kryesor, kryeministri aktuale Theresa May dhe lideri laboristëve opozitar Jeremy Corbyn. Gjatë këtyre paraqitjeve duket se zoti Corbyn është më i qetë, më i sigurt, me përgjigje të përgatitura më mirë, raporton në BBC. Zonja May realisht ende duhet ta shpjegoj vetveten. Por në këtë shkallë dobësit janë pikërisht atje ku ju do t'i kërkonit. Për zotin Corbyn këto janë çështjet për siguri dhe pikpamjet e tij personale për grupet siç është IRA. Nga ana tjetër për kryeministren aktuale Theresa May, nga Partia Konservatore, mund të thuhet se është e ndjeshme ndaj pyetjeve për shërbimet publike, raporton rrjeti BBC. Epërsia e saj ka rënë për 6 pikë në një hulumtim më të ri të opinionit, në krahasim me rivalin laborist Jeremy Corbyn. Kjo tregon, sipas agjensisë Reuters, se gara zgjedhore më 8 qershor do të jetë më ashpër se sa mendohej. Në programin televiziv Beteja për numrin 90 e rrjeteve Sky News dhe Channel 4, i ka sjellur të dy rivalet së bashku në të njëjtën kohë dhe në studion e njëjtë, por ata në asnjë moment nuk janë paraqitur së bashku. Votuesit me gjas nuk do të kenë debat të vërtet para votimit, raporton agjensia AP. Gjatë një tubimi të mbështetësve të saj, zonja May e ka mbrojtur angazhimin e saj për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, i njohur si Brexit. Ajo sugjeroi se e shef vetveten si më kompetente për negociata me BE-n për dalje.
It's about a simple question, which is who has the will and crucially the plan.
Kemi të bëjmë me pyetje të thjeshtë, e cila është: kush ka vullnet dhe, që është më e rëndësishme, plan për realizim të Brexitit dhe të bëjë sukses nga ai? Kjo është e rëndësishme pasi këto negociata do të fillojnë 11 ditë pas zgjedhjeve. Dhe këtu nuk mund të shtyhet asgjë. Evropianët janë të gatshëm. Prandaj i shtrohet pyetja se kë e dëshiron populli ta shohë në aeroplan që shkon në Bruksel për të zhvilluar negociata dhe të qëndrojë për Britaninë, tha Theresa May. Rivali i saj Corbyn, i ballafaquar me audiencë dhe me gazetarin e njohur britanik Jeremy Paxman në programin e përmendur, tha se lufton për drejtësi sociale dhe për reduktimin e varfërisë, e jo për të ndryshuar ligjin lidhur me monarkinë. Në këtë kuadër ai theksoi se lirimi nga monarkia kushtetuese britanike sigurisht se nuk është në agjendën e tij.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Së paku 27 njerëz janë vrarë dhe mbi 100 janë plagosur në dy shpërtime në Bagdad. Grupi militant Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin e parë në një dyqan akulloresh në qarkun Karada, ku mbeten të vrarë 16 veta. Në sulmin e dytë, një makinë bombë shpërtheu pranë një ure të qytetit duke vrarë 11 veta. Përgjegjësinë për sulmin e dytë nuk e ka marrë asnjë grup. Qarku Karada është goditur nga një sulm masiv në korrik të vitit 2016, i cili ka lënë të vrarë 324 veta. Ka qenë ky sulmi më vdekjeprurës në Irak që prej pushtimit amerikan më 2003. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kritikoi Gjermaninë për shkëmbimet tregtare dhe nivelin e shpenzimeve ushtarake një ditë pasi kancelaria gjermane Angela Merkel ngriti dyshime për besueshmërinë te SBA-ja si një aliat. Kemi deficit masiv tregtar me Gjermaninë, plus ajo paguan shumë pak se çdo duhej për NATO-n dhe ushtrinë, shumë keq për SBA-n, kjo do të ndryshoj, shkroi Trump në Twitter. Merkel ka përsëritur të hënën se Evropa duhet të marrë fatin e saj në duart e veta. Kjo pasi presidenti Trump gjatë vizitës në Evropë javën e kaluar ka kritikuar aleatet e NATO-s pasi nuk kontribuojnë sa duhet në mbrojtje. Trump po ashtu ka vënë në dyshim disa marrëveshje për tregti të lirë. Drejtori për komunikime shtëpisë së bardhë Mike Dubk dha dorëheqje vetëm 3 muaj pasi është punësuar nga presidenti Donald Trump. Dubk, një strateg republikan me përvojë, u angazhua për ristrukturimin e strategjisë mediatike të shtëpisë së bardhë. Në kuadër të riorganizimit, po ashtu bëhet ditur se sekretari për media Sean Spicer do të mbajë pozicionin e tij, por se do të ketë më pak paraqitje për gazetarët. Dubk më herët nuk ka punuar me fushatën e Trumpit dhe nuk është parë si besnik i presidentit. Shtëpia Bardhë nuk ka emëruar ende pasardhës për zotin Dubk. Senatori amerikan John McCain tha se presidenti rus Vladimir Putin është kërcënim për sigurinë globale më i madh se grupi ekstremist Shteti Islamik. Mendoj se Shteti Islamik mund të bëjë gjëra të tmerrshme dhe brengosim shumë për atë që po ndodh në botën myslimane, por mendoj se Putin është kërcënim më i madh se Shteti Islamik, tha McCain për transmetuesin australian. Ai e akuzoi Putinin për, siç thash, përbërje të Ukrainës dhe për presion të shtuar ndaj Baltikut. McCain është udhëheqës i Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura dhe figurë zëshme në Kongresin Amerikan. McCain po ashtu bëri thirrje për sanksione ndaj Moskës për shkak të ndërhyrjes së dyshuar të saj në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Ish diktatori i Panamas Manuel Noriega ka vdekur në moshën 83 vjeçare. Noriega së voni i është nënshtruar një operacioni për shkak të hemoragjisë. Presidenti i Panamas Juan Carlos Varela përmes një postimi në Twitter tha se vdekja e Manuela Noriegas mbyll një kapitull të historisë së Panamas. Noriega, që sundoi Panaman nga viti 1983 deri më 1989, ka spionuar për CIA-n, derisa Shtetet e Bashkuara e kanë pushtuar dhe rrëzuar qeverinë e tij të korruptuar. Noriega ka bashkëpunuar me trafikant droge si kolumbiani Pablo Escobar. Noriega ka qenë duke shërbyer një dënim për vrasje në Panama. Prodhimi i duhanit po i shkakton dëm të madh mjedisit për shkak të përdorimit të gjerë të kemikateve, energjisë dhe ujit, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Gjurmët ekologjike shkojnë përtej efektit të tymit të cigareve, tha OBSHE-ja në raportin e saj të parë mbi ndikimin e duhanit në mjedis. Nga fillimi në fund, cikli i duhanit është një proces ndotës dhe dëmtues, thuhet në raport. Prodhimi i produkteve të duhanit dhe shpërndarja e tyre te shitësit kanë pasoja të rënda mjedisore, përfshirë shpëllzimin dhe hedhjen ose rjedhjen e mbeturinave në mjedisin natyror, tha ndihmësi i drejtorit të përgjithshëm të OBSHE-s Oleg Chestnov. Sipas OBSHE-s, përdorimi i duhanit vret 7 milion njerëz në vit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që e mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju lë takimin e radhës sonte në orën 21. Miru dëgjofshim.